subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa subax talaado ah oo bisha noofembar ee saaka tahay 6 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 19.19 mitrband iyo bogana internetka ee voa somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiim maxamuud shuruuc iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
markaan aragnay qaabkay wax u socdaan, isla markaasna cabasho badan ay noogu soo gudubtay dadka musharixiinta ah oo isla markaas ka cabanaya inay soo baarlamaanka ku sugneen magaalada Baydho oo ay jiraan magaalada Muqdisho. walaac badan ayaan ka muujinay.
waa arrin waqti gadaal loo noqonayo, wax la isku ogilaayo ma joogno. musharixiintii qaar lacagta laga aruuriyey oo shahaadooyinkii la siiyey, had jeerta aan kula hadlay ku kalan diyaar waay gudoomiye iyo gudoomiye muqdisho aan doorano. Noofembar kuma isa hooyana oo doorasho xalaal ah ka dhacda dalkanaga, gadaal looma noqonayo.
waa dhinacyada ama qaar ka mid a guddida doorashada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya, iyadoo guddoomiyihii iyo qaar ka mid a xubnihii guddidaasi ay xilkii iska casileen, islamarkaana qaar kalena ay ka soo horjeesteen.
qodobada kaleed ku dhegaysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Jabuuti oo aqoonsigii ka guddoomiyey safiirka cusub ee soomaaliya dalkaas uu joogi doono.
waxaa kaloo aan idin haynaa dhegaystayaal warbixinno iyo weliba wareysiyo ku saabsan doorashada waqtiga dhexe waddankan Maraykanka, iyadoo maanta ay dadweynuhu goobaha codbixinta u dareerayaan islamarkaana ay doorashadaasi ka qayb galayaan musharixiin Soomaaliya. balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka ayaa mar kaleeto cunuqabateyntii saarnayd dalka Iran warshadaha saliidda iyo ilaheeda dhaqaalaha ku soo rogay cunuqabateyn kale ka gadaal markii madaxweyne Donald Trump uu horay ugu dhawaaqay in la qafiifinayo cunuqabateyntii horay u saarnay dalkaasi Iran qayb ahaan si markaasi loo meelmariyo heshiisadii caalamiga ahaa ee iyagu ku qotomay intooda badan xadidaadda barnaamij koobka nukliyeerka ee dalkaasi looga bedeshay. madaxweyne Donald Trump ayaa se waxa isagoo kasii baxaya aqalka cada dalka Maraykanka isniintii xalay aheto waxa uu sheegay mar uu usii socday ololaha doorashada xisbigiisa uu ku taageerayo in uu rabo in uu si xoog ah oo haatan sida hore ka duwan uu hoos ugu dhigo cunuqabateyntii saarnayd dhuumaha shidaalka ee saliidda ee Iran. tani ma ahan arrin la xiriirto Iran, ayuu hadalkiisa ku soo koobay.
xubnaha kongareska ee waddanka Maraykanka ayaa ku jira waqtigii ugu dambeeyey ay u ololeynayaan inay ku soo jiitaan codbixiyayaasha doorashadaasi ka qayb galaya, iyadoo labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka Maraykanku ay ku hirdamayaan inay hoggaanka u qabtaan labada aqal ee wakiilada iyo sanadka doorashooyinka waqtiga dhexe ee maanta ka qabsoomaysa waddanka Maraykanka. madaxweyne Donald Trump ayaa doonaya in xisbigiisa Republicanku ama jamhuurigu ay gacanta ku sii hayaan hoggaanka labada aqal, halka xisbiga dimuqraadiguna ay raadinayaan inay ugu yaraan gacanta ku dhigaan mid ka mid a labadaasi aqal. dadka siyaasadda falanqeeya iyo weliba ra'yi ururin la sameeyey ayaa muujinaya in xisbiga dimuqraadigu fursad fiican u haysta inuu hoggaanka u qabto aqalka hoose marka loo eego aqalka sare ee sanadka. dadka codbixiyaasha ayaa maanta dooran doona cidda buuxin doonta 435 kursiga aqalka hoose iyo weliba 35 ka mid a boqolka kursi uu ka kooban yahay aqalka sanadka ee waddanka Maraykanku. subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaana mar kale idin leenahay iyo weliba arooriyo suuban meel kastoo aad joogtaanba. in ka badan 10 xubnooda ka mid a guddida doorashada madaxtinimada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iska casilay xilkii kadib markii ay eedeeyeen dowladda dhexe federaalk ee Soomaaliya, isla markaana ay ku eedeeyeen inay gacanta la gashay hawshii doorashada ee maamulkaasi. iyagoo magaalada Muqdisho loo qaaday bay yidhaahdeen xildhibaanada koonfur galbeed qaarkood. isla guddidaasi doorashada qaar kaloo ka mid ah ayaa eedeeyay ku eedeeyay guddidaasi doorashadu inay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin shalay ay habsami ku bilaabeen iyagoo habsami shalay ku bilaabay hawlihii shaqo islamarkaana qabtay waraaqaha aqoonsiga iyo musharaxiinta sidoo kalena lacagta ka qabtay qaar ka mid a musharaxiintaasi waxaana ay intaasi ku dareen in ay soo buuxin doonaan boosaskii ay baneeyeen xildhibaanada guddidaasi iska xasilay aragtiyada weliba iska soo horjeeday iyo weliba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga diyaarisay saare cabdi axmed
12 xubnood oo ka mid a guddiga doorashada madaxtinimo ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyahoodii ayaa waxay ku sababeeyeen inay xilkan iska casilaan kadib markii sida ay sheegeen faragelin toosa ay ku samaysay dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya taasi oo ay sheegeen in ay geystay magaalada muqdisho xubno ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed islamarkaasina ay ku adkaatay musharaxiinta inay helaan cid ka dhagaysato khudbooyinkooda xilli waqti ka yar 12 cisho un ay ka dhiman tahay doorashada xubnaha iscasile waxaa ka mid a cabdiwahaab sheekh maxamed cabdikariin waxa uuna yiri
markaan aragnay qaabkay wax u socdaan isla markaasna cabasho badan ay noogu soo gudubtay dadka musharaxiinta ah oo isla markaas ka cabanaya inaysan baarlamaanka ku sugnayn magaalada baydhabo oo ay jiraan magaalada muqdisho walaac badan ayaan ka muujinay waxaa u aragnay in dhibaato ay ka imaan karto qaabkaad doorashada u socoto sidaa darteeda waxaan go'aansaday anoo ka mid ah xibin guddiga ka mid ah inaan iska casilo si ummaddeedana u badbaado dalkaygana u badbaado dowladdeedana u badbaado
xildhibaan madkariin maxamed iftiin waxa uu ka mid yahay xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ee iyaguna ku jira guddiga doorashada wuxuu sheegay in guddiga doorashada ay shalay si nabadgelyaa u bilaabeen qabashada araajida doorashada lacagaha musharaxiinta islamarkaasina ay gudo galeen hannaanka doorashada iyadoo aysan jirin wax dhib ah hase yeeshee markii ay ka maqleen warbaahinta xubnaha iscasile ee ku noqotay la yaab taasi oo ay u arkaan dhankooda in gadaal laga riixayo sida uu yiri
hadii anaga qofka baniaadinka u cabaya dood markii isajilaayo anaga waxaan dareen inaan ku yiro oo guddoomiyihii oo guddiga doorashada iyo guddoomi ku-xigeenkii sideedta iyo bar baan soo kala tagnay inaynu soo wacaan aanu iraan beri aan isku imaana masaxaddeerta noo imaada arrimahan daraaddooda aanu soo ajilayna cabnihu ma ahaato ha ahaadan masaxdiinta oo dood qaba ha ahaadan dhan kala waxbina looma sheegin ado oo kale waxaan ka maqlay idaacadaha iyo facebookanka baraxdusudaankaar waxbina looma sheegin anagana waxaa waaye waqtigana waa soo dhamaysan waxyaraaba noo dhimin meesha aan taagan lagu noqon karana maaha haddii wax dhibaato oo loo dhaliilayo oo la sheegayo taa daraaddeeda wax laisu ezilnay ma socon karto lama aan dhirin madaxweynihii dalka u sarreeyey oo haddii talada ka dhamaatay mushaaca shalayaanoo yiri wuxuu yidhi doorashadii si fiican baa ku garaatay guddigiina xarsamadiina nadiif baa tihiin
laakiin si xildhibaano ka mida kuwa qabtay shirka jaraa'id islamarkaasina xilalkoodii iska casilay magaciisana kusoo koobay ibraahim ayaa isna waxa uu sheegay in doorashada aysan u suuroobeynin waqtigan inay qabtaan sidii loogu talagalay xildhibaanada ka maqan gobolkana ay xaaladda uga sii dartay ee iscasilaadooda
maalmahanba waxaan hubin jirnay qaabkii doorashada ay u leelahayd waxaan aragnay oo ay muuqatay oo aan cidna la barinaynin baarlamaankii codka laga rabay in la kaxaysay oo diyaarad ku daabulay maxamed rasi anaga guddigaan ahayn maalin baan waqtigaan suubinay lacag qabashadii ah waqtigaan suubinay mudaxiinta ay khudbaynayaan ninka musharaxa ugu raba dad u khudbeeyo ee qur-aanta loogu khudbaynayo sidaa daraaddeed markaan aragnay inaysan doorashadii aysan qabsoomayn oo caqabad ay mesh ka jirto baarlamaankana aan lahayn aniga kabreen ahaan waxaan go-aansaday inaan xubintii aan guddiga ugu mid ahaa inaan ka talajiyo
si kastaba ha ahaatee jahwareerka ugu daran waqtigan ayaa ah iyadoo xubnihii doorashada ay kala qaybsan yihiin musharaxiintana qaarkood ay walaac ka muujinayaan hardanka iyo xarijiidka hor kale ee ay gashay siyaasadda doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ka gadaal markii laba dhinac ay noqdeen guddigii doorashada ee muddada soo waday arrimaha la xiriira doorashada xubnahaasi weli baaqiga ku sii ah guddiga ee baarlamaanka waxaa ka mid ah madkariin maxamed iftiin oo isna sheegay in ay ujeedadoodu tahay in ay maalinka berita ah ay doortaan guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa isla markaasina ay halkaasi ka sii wadi doonaan doorashada waqtigeedii loogu talagalayna ay dhici doonto oo aan waqti dib loo dhigi doonin
waxaa weeye annaga waxaa nala soo magacaabay 21-kii bisha tobanaad haddana waxaan ku jarnaa waxaan ku jarnaa bisha 11-aad oo laha waxaan aramaa waqti gadaal loo noqonaa iyo wax laisku ajilaayo ma joogno musharaciintii qaara lacagta laga aruuriyey oo shahaadooyinkii la siiyey حجر عن كل الله يكون قرن ديار واي بريتنو عربنا أنا أصيب تقرأ فرصة بركة هاي دجوم إذا دجوم قعين عن دورنا نزام فرتم إتو هو أنا أدورش على لخور عقد على ذلك نجى جدال الله من غناي ذات الشعر كتوفر البيت يسبق البيت هوان إذا العدي يتسو تأتو أم يسكت يسين والله شكاين حال شريف حسن كوكر هذا إذا فرتم تسيد إلى الملا دولد الآن إذا وكيل على ذلك نجى
إصلاح حركة دمركي حبناها سيس عسلين وحاسو بحي ورشة جين مدحونها كونفر البيت شريف حسن ويسكت ضيء إنه كل واقه إن دورش الدبلو لجوم مدو لكن سعر كاسي وكرش شبوق فربضن oo xildhibaanada ka aragtida duwan ay soo jeedinayeen ayadoo gudiga doorashada kuwada ku sii baaqiga ahna sida xildhibaankaasiba uu sheegay ay doonayaan haatan inay gudoomiye iyo ku xigeen doortaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa sharciyan doorashadiisa madaxtinimo ay tahay in ay qabsoonto 17ka bishan waxa u tartamaya 14 xubnood oo ku jiro madaxweynaha maamulka xilligan batalada haya lama oga sida xaalku uu ku dambeyn doono maadaama khilaafaad uu soo kala dhex galay xubnihii maamulka Koonfur Galbeed ee xildhibaanada oo qaarkood iscasilay qaarkoodna wali baaqiga ku sii ah gudiga doorashada
waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu maasantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi ku saabsan doorashada Koonfur Galbeed iyo waliba wararkii ugu dambeeyay ee la socodsiinaysay halka aad kala socotaana waa idaacadda Soomaalnimo ee VOA
sida warkaba aad ku maqleysteen guud ahaan dalkan Mareykanka ayaa la filaya in maalinta maanta taa dadweynaha ay u dareeraan goobaha codbixinta iyaga oo soo dooranaya 435 xubnood oo ka mid noqon doona xubnaha aqalka hoose ee 35 xubnood oo ka mid ahna 400 xubnood ee iyagu uu ka kooban yahay aqalka sarana ee loo yaqaan sanadkana 63 ka mid ay ka mid ah kontonka gudo iyo waliba aan raad iga raali ahaad halkaasi kontonka gudoomiye ee dalkan Mareykanka gubernatoriyashooda gobolada hadaba gobolka Minnesota oo Soomaali dhowr ah ay ka tartamayaan ayaa dadka doorashada u taagan waxa kamid ah Odan Xasan oo u urdeysa inuu xubinka noqoto aqalka kongareeska ee gobolka Minnesota Odan ayaa waxa ay la hadlaysaa VOA-da waxayna sheegtay in ay xoog saari doonto sidii ay wax uga bedeli lahayd fikirka qaldan ee Soomaalida laga heesto wariyaha VOA-da Jacfar Kukay ayaa hadaba warbixinta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
So thank you.
Hodan Hassan waa gabar Soomaaliyeed waxana ay u tartamaysaa kamid noqoshada golaha baarlamaanka gobolka Minnesota. Hodan in ay xildhibaan noqoto walbahaar badan kama qabto.
Rajadeeda aad iyo aad bay u badan tahay waxaan ku soo guuleystay mar agoos bishii 8-aad aan ka soo baxnay xisbiga dimuqraadiga Israeleedkiisi xisbiga dimuqraadiga ana matalaya aan kursigan waxa ila tartamay nin xisbiga jamhuuriga ka socda laakiin xaafadan waa xaafad ay dimuqraadigu aad ugu badan yihiin 190 dadka degan waa dimuqraadi marka rajadeedu aad iyo aad ay u fiican tahay
doorashadani waxay kicisay dareenka dad badan oo Soomaali iyo Muslimba oo xil isku soo taagay sida ay noo sheegeen waxa hurdada ka soo jafay oo ku dhaliyay in ay kursi u tartamaan waa siyaasadaha ay ku tilmaameen kuwa qallafsan ee ka dhanka ah muslimiinta Soomaalida iyo guud ahaanba soo galootiga hodana kuwa ay qayb ka tahay
inaan noqdo cod ka dagaalama dhibaatooyinka dadka lagu hayo in dhinacyo dooni baahata ama ka ahaato immigration ka dhinaciisa ama ha ahaato dhinaca guryaha ama caafimaadka ama iskuulada dadka aan yani u nasab sheegto ciriiri farabadan bay ku jiraan waxna ciriirigaas armaad wax ka qabataa
marka laga soo tago difaaca dadka ay matasho hodan waxa ay doonaysaa in muuqaalka laga haysto bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan ku dhaqan ay baabiiso isla markaana ay banaanka keento wajiga dhabta ah ee Soomaalida sida ay noo sheegtay
dadka yani and to so that waxa ay naga aaminsan yihiin inuu san run ahayn inaan dad wanaagsan nahay nabad jecelnahay aan jecelnahay inaan dadka si wanaagsan ula dhaqanno aan jecelnahay horumarka Minnesota iyo xaafadaha aan deganahay
Hodan Hassan waa 73 jir Mareykankana waxa ay timid 20 sano ka hor waxa ay hore uga soo shaqeysay howlo la xiriira adeega bulshada inkastoo wadan dhinaca dimuqraadiyadda ku horumaray ay joogto haddana waxa ay noo sheegtay in ay soo martay caqabado ku saleysan gabadhnimadeeda diinteeda iyo midabkeeda waana ka soo talowday
gabar baan ahay soo ama community ga ahaata ama ahaanan mainstream community ga wali to marka siyaasadda inay ay aad ugu bisilihiin dadku ma aaminsana waxaan xusuustaa markaan bilaabay markii ugu horeysay dhalinyaro Soomaali ah wiilal ay la tartamayo ay in badan baan maqlay dadku inay wiilasha ma iska tii sido adigu aad ka hartid wiilasha iyo waxay sahay isla tartamaanay and mainstream kan iyo dadkan kale la deganahayna yaacni gabar xijaab qabta still wali lama yaacni
marka laga hadlayo bulshada wadankan loogu yimid ee ay ka dhex tartamayso waxaa jira fariimo qalloocan oo dhankooda kaga yimaada kuwaasoo nuxurkoodu uu yahay islaam nacayb iyo soo galooti faquuq inkastoo doorashada ay saacado kooban naga xigeen haddana hodan iyo taageerayaasheedu waxa ay bulshada gobolkan iyo magaaladiisa Minneapolis ku dhaqanba ka dhex wadaan olole ay ku doonayso in ay dadku berrito soo baxaan oo ay codkooda dhiibtaan waxay si aan kala go'o lahayn u garaacaysaa albaabada waxaana dadka weydiisanaysaa in ay u codeeyaan iyada iyo xisbiga ay ka mid ka tahay
dadku aad bay wallahi u xiiseynayaan marka albaabka garaacdid ama ajnabi ha ahaadaan ama Soomaali ha ahaadaan dadku su'aalo fara badan bay qabaan oo siyaasadda ku saabsan adiga meeshaad ka taagantahay waxyaalaha qaarkood baa lagu weydiinayaa maxaa waxbarashada ka bedelaysaa maxaad ka bedelaysaa yacni in kala qaybsanaantan iyo nacaydkan iyo waxaan soo kordhaya
ilaa lix qof oo Soomaali ah ayaa u tartamaya kuraas kala duwan oo isugu jira heer gobol iyo mid federaal waana doorashadii ugu horreysay ee ay tiro Soomaali ah oo intaa le'eg mar keliya isku soo taagaan Jaafar Kukai, VOA, Minnesota.
Waagaag dhigaystayaal, hadaba doorashadaas ka haatana dhigaysanayna warbixinta wariyaha Jaafar Kukai Minneapolis noo soo diray. aan doorashadaasi waa mid aad xasaasi u ah isla markaana xaraaradeedu aad u sareysa ayaa wariyahayaga Minneapolis Maxmuud Mascad uu ka wareystay Ugaas Cabdicasiis Ugaas Xasan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka gaar ahaan garabkiisa Minnesota waxaana ugu horeyn weydiiyey rajada xisbigoogu ay ka qabaan gobolkaasi
Mascad waa la aad baa u maasan tahay rajada xisbiga jamhuuriga ee state ka Minnesota aad buu fiican tahay dadaalku aad buu fara badan yahay tartankuna waa adag yahay inkastoo dibadduna ay aad u zaalayaan labada aqal house iyo senate-kaba jamhuuriga haysta waxaan iyo haddana waxaan ku tartamaynaa inaannu governor-ka helo iyo attorney general-ka oo ay noqoto Minnesota markii ugu horeysay ee intaba saddexda branch ee government ee waddankaba ay qabtaan xisbiga jamhuuriga
laakiin waxa la leeyahay way adag tahay xilligan inaad mar kale aqlabiyadda aad sheegayso inaad ku guuleysataan atashan cabsi mid ka jirta halka
cabsi badan naga ma jirto meesha tartan baa socda kulay barita wax la cadaan doonaan laakiin dadkii naasad u taqaanaba sidka Minnesota Soomaalida aad ma fahmayaan labada county ee waaweyn ee degan yihiin ee Hanabin County iyo Ramsey County bay ku badan yihiin xisbiga dimuqraadigu Great Minnesota da alaartay inta badan waxa ka yimaada waa wada Republican waxyaalo badan oo muhiim u ah state-ka oo hadda ay dadka waddanka degan ay fahansan yihiin oo muhiimna way jiraan marka rajadu way fiican
tahay Cabdicasiis waxa jirta xisbiga Soomaali baa tahay waxaad ka tirsan tahay xisbiga jamhuuriga gobolkana waxaan ognahay Soomaalidu inta badan waxa ay u codeeyaan xisbiga ee dimuqraadiga waliba haatan iyaga xilal u tartamay oo lagu doortay marar badanna waxa Soomaalidu rumaysan yihiin in jamhuurigu aanu soo dhaweynin Soomaalida iyo Islaamka oo nacay fara badan waxyaabaha ku jiro adinku maxaad xisbiga jamhuuriga ku aragtay
walaal warintaasi waxba ka jira maxay la Soomaalida inta badan dareen bay qabtaa horta markii waxaan u hanbalaynayaa Soomaalida xisbiga dimuqraadiga u tartamaysa kuraas ku soo baxaysa waana guul noo soo hoyta anaga laftiganaga hadaanu Soomaalida Republican ka nahay macnaheedu ma aha inaan ka tahayno Soomaalnimadii danteena iyo jirid bulshadan ka midnahay laakiin waxa meesha ka maqan wali Soomaalidu qayb aysan ميزانيه ودنك اما قاب ودنك يحي ميلا ان ان كفهم با جرتا حيلا دو وحان هي دقل له ان فاميلي قويسسكا قيمان هيا ان وحيلا بدون مهم نو ابا جرا marka wixii inay kala fahmaan way labada xisbiyada waxa uu kala yahay waxaan filayaa republicanka aad uma yaqaanaan waa loo soo
laakin abd al-aziz aqoon hadii laga tago iyaga ku qayliya republicanku sida soomaalidu ay rumaysan tahay ma doonayna muslimiinta soomaalida ma doonayno wadooyinka mararka qaar waxa lagu yiraahdaa dalka liida ka celinaya islaam naciibka waxa fara badan ila iyo marka laga soo bilaabo madaxweynaha trump markuu gobolka minnesota yimid soomaalida sidoo u weeraray dadku waxa ay rumaysan yihiin inta badan xisbiga jamhuuriga inaanu dadka soo galootiga soo dhaweynayn aragtida maxaad ku difaacaysaa
walaalow arrinta horta waxba lagama qaban karo maxay leeyahay shakhsiyaad republican oo shakhsi ah oo naciib ku jira way jiraan dadka aadamiga naciibka ku jira Soomaali u tilmaamayna in wax la noqo iyada dhaqanka ku kormay inay iskala qaybiyaanba wax dabeecad la qarin karo ma aha laakiin xisbiga republican ku taariikhiyan wadanka Mareykanka wax ka bedela waa isaga haddii noqoto xilligi Abraham Lincoln oo dhammaan hadda Trump ma exceptional ba markii la fiiriyo Bush oo ka horreeyay Obama ummada Soomaalida iyo ummada ama muslimiinta ama Afrika wax badan buu ka qabtay markii shakhsiyaad republican oo cadaan oo cunsur iyo bias ay wajiraan laakiin mamma talaan brisa balka xisbiga iyo qaabka inuu rumeyo inuu ugu badbaadno wadankan qaab ilmahayni ba jooga inagii ba joogna wax walba la isku ma raaci karo inteenu ku inteeba inaga dan nooc inaan fiiraa fiican dhinaca kale ma filahay inaan ku sii jiri doono haddaan ku sii jirana bulshadeenu wax badan kama saari doonaa
waa gartay laakiin cadeymaha muuqda waxa kamid ah ay Cabdiciiso in Soomaali badan ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa iska sharaxeen xilal loo dhiibay Ilhan Umar oo ugu dambeystana la filayo in ay golaha guud ee Kongareska ay ka mid noqoto waliba Donald Trump oo Soomaalida xadiday inay dalkan yimaadaan inay hor fariisato iyadoo qof la soo dooftay goorma la gaarayaa dad jamhuuriyiin oo Soomaaliya oo xisbigeenu ka soo dhaxbaxa
in arintaas waxaan u hambalyeynayaa Ilhan waana arin sharaf anaga xitaa noo ah waana laakiin suuxad kala xusta walaalow Soomaalidu waxay u fara badan tahay kaawniyada ay degan yihiin ay ka istaageen waa meeshan ay Soomaalida u baray ay degan yihiin laakiin xisbiga Republicanka Soomaaliya way ku istaageen dhowr jeer ku istaageen haddana way ku istaagi karaan waana waxaan u baahanahay in Soomaalida wax garadkeedu bilini wax miisaaman waxba laga madido wadankii ma naqaan waynu ku cusubnahay yaa inoo sheekay aqal ma hadii intii lagu sheekay owladii iyo ilmihii iyo dhaqankii iyo iimaankii oo dhanba laga xado maxay ku taray nimankan kale way waxa ugu weyn ee dhigtaa way in cabiin yaa adduunka isjeelba anuu waxaan rabaa inaan nolosheedii ciisay shafti banaanka la iita aniga la iidaayo jiritaanka anuu aan sameysto nimanka marka wax inaga muhiimadeena guud ba dhimanaysa in yar oo qurxina oo fiican xaq oo ba iska taala laakiin marka Soomaalidu waxa u baahan yihiin inay waxa xeeriyaan waana gaari doonaa waxa yalay
hadaan ku weydiiyo su'aal adiga iyo Soomaalida ku saabsan oo si shakhsiyana loo dhigi karo dabcan Soomaali ba tartamaysa xisbiga dimuqraadiga ba ka tirsanaadeen dad muslimiina ha tartamaya islaam naciibka iyo heerka uu marayo waad ogtahay adiga laftaada ii sheegay in aad madaxweyne Trump iyo siyaasadiisa aad diidanta walo aad jamhuuriyad tahay haddana ma u codeynaysaan qof Soomaali ah oo tartamaya markaad aragtaan ma qofka jamhuuriyadka ka codeynaysaan ma Soomaaliga cod ka siinaysaan
in arintaas waa arin su'aal aad u qiim badan weeyaan waan Soomaali aan jecelin in Soomaalida dhigiheeda furaan maxay yeelay qaraabada waxa loo yaqaanay way ka duwan tahay saan ku soo koray waa hore qaraabadu waxay jifo qofka suxigtaan ama ay noqoto hadda qaraabadu waa qofkii dantaada iyo maslaxadaada iyo jiritaankaaga muhiimka u ah marka Soomaaliga aanu ku kala tagnay ilmahaygu inay sii jiri doonaan waxa iiga soo kaya qofka ila ilmahay inay ila badalaan aan aaminsanahay waxa waa in fikirka lagu heshiiyo markii hore intaan talaabada la qaadin marka nooca qabyaalada ah macna Soomaalidu u sameen weeyday adduunka naga horeeyay waa u sameen weeyday marka ra'yiga koobaad baa lagu heshiiyay markii la soo dhaafay ka dhacay ayaa talaabada la qaada
yani waxaad aad ugu soo celcelinaysaa qof aan hanaanka iyo qaabka ilmahan u korinayno aanu ku heshin weyn maxaad ka hadlaysaa markaas sida leedahay
waxaan ka hadlayaa waxa ii muhiim ah iskuulada hadda Mareykanka waxa qof kasta yaqaan waa Bristol pipeline baa laa meesha ayaalka dadka kalarka ah ilmaha markuu leeyahay 12 jir gaar lagu bilaabaa taabasho iyo gujin si uu iskuulka uga arramo 14 jir gaaro banaanka waxa uu si tagan booliski iyo baaqi xabsiyadii baa si suuhay dhaqankaasi kamii maadada republicanka qof walba dib ha u raaco ودادك انت بدن اي ليهين مركا وحي قدو لها ربابي كانوا school of choice دادك ان فوتشر لسيو وعضو ادجيست school كادونتو لقن كي يدين تيبا دران قور كيبا كاملا عنو سومالي النوع فرمي اسل كيو يهي معاي مرت شعلي ان اخلاق لدي نقخي يخير كيك اللي يدامرو عدي البحنة مو اركا تاسسي اطلع مركا المدى المزولك هنا ونشغية مركا وحي يالب بدن او dadkii ki wadan ka deganaa ee xitaa gaad ah ay ka arrayaan bal Soomaaliya xaqooda loo aydnaa wada xitaa dhigkeen waxa ka socota
waaga gaadhigaystayaal kaasi waxa uu ahaa Waas Cabdi Aasiis oo asaasan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga gobol garabkiisa gobolka Minnesota waxaana uu warramay wariyahayaga Maxamed Musaade.
Wali Washington ayaa naga dhageysanaysaa nambarka dalka Djibouti. Danjiraha dhawaan ee Soomaaliya u magacowday inuu u fariisto dalka Djibouti ayaa shalay waraaqiisii aqoonsiga uu ka gudoomay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle. Safiirku cusub oo la yiraahdo Maxamed Cali Nuur Haaji ayaa mar u waramay VOA-da ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Djibouti waa sida uu ku waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Gelle ayaa qasriga madaxtooyada Djibouti kaga gudoomay waraaqiisa aqoonsiga safiirka cusub ee Soomaaliya oo fadhin doona Djibouti ambassador Maxamed Cali Nuur Haaji. Dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hore xilka uga qaaday danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Djibouti sanadkan bartamihiisii ayaan ilaa intaas oo magacaabin wax safiira iyadoo tan iyo waqtiga uu hawsha danjirnimo ee Soomaaliya soo waday arrimaha ilaaliyaha safaaradda Soomaaliya ee fadhida Djibouti. Danjirahan cusub ee Soomaaliya oo fadhin doona Djibouti ambassador Maxamed Cali Nuur Haji oo maanta si gaar ah ugu waramay VOA markii waraaqiisa aqoonsiga madaxweynaha Djibouti ka gudoomay ayaa sidan ii sheegay
maanta ayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ayaan muxuu ahaa iga gudoomay waraaqadii aqoonsiga ugu soo magacaabay mudane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo la igu soo magacaabay inaan ka noqdo danjiraha Soomaaliya dawladda wadanka Djibouti marka maanta aad iyo aad u yaani aan u soo dhaweynaya soo dhaweyntii waraashaneed oo la ii sameeyay iyo qaabiladii waxaana dadtaaran badan oo muxuu ahaa isaga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo iisoo dhiibay ayaan gaarsiiyey madaxweynaha isagana uu aqbalay isagana sidoo kale fariin iyo salaan bogaadin ah ayuu igu soo dhiibay waana arrin muxuu ahaa isaga labada wadan si gaar ah kasku xiriirka diblomaasi laakiin nooga dhaxaysa labada wadan walaalnimo wada dhalasho iyo muxuu ahaa isag taariikh wanaagsan oo aan horan u soo wada marnay haddana meel ka sii fiican maraysa.
Saadatu safiir jamhuuriyadda Djibouti waxa loo geeyay Soomaaliya waa laba dal oo walaalaha oo aad isugu dhow dabcan xiriirkoodu wanaagsan yahay waadigana adiguna maanta hawl galay xiriirkeena diinta ka siyaadisay iyo walaalnimada ayaa dalagaaga fadhiya
runaantii ahay waa waxa muxuu ahaa isag halkan ama aniga ama cidi kale oo maanta horena safiir ugu ahay aniga ka badina iimaan doontaba waa hawl looga fadhiyo in ay aad iyo aad uga shaqeeyaan gaar ahaan xiriirka labada dal jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Djibouti waana sidaa sheegtay dal ahaan markii laga yimaado haddana waa laba dad oo walaalo ah oo isku mid ah oo aan marna muxuu ahaa isheen la kala aan saari karin kana muxuu ahaa ishe kala duwan xiriirada ay leeyihiin wadamada kale ama anagu aan la leenahay ama Djibouti ay la leedahay ama wadamada kale xiriirka ay leeyihiin iyo xiriirka diblomaasiyada ay leeyihiin mid aad iyo aad uga sii duwan oo ah mid walaaltinimo mid wada dhalasho mid wax walba ay ka dhexeeyaan dhaqan iyo af iyo diin intaba ay ka dhexeyso.
Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Waa gaag dhegeystayaal wariyahayga Ramadaan aad uu mahadsan yahay warbixintaasaan ugu dambeysay idaacaddeedii subaxnimo waa Saare Cabdi Axmed anigu Cabdixakiin Shiruuca iyo Bashiir Abikar oo dhinaca isku dubaridka soo saaraysay noo joogay waxaanu kaga tegi doonaa heestaasi maalmaha qalloocay xasanada samatar guud ahaanba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
المحاقلوعة هديتك مرورا Marban, fi dhamma iran.